Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama će u narednih pola sata biti Mahir Elšani i Miloš Rudović. A ovo su vijesti dana. Prokopan tunel ispod zgrade Višeg suda u Podgorici, ali iz depoa u kome se čuva dokazni materijal gotovo ništa ne nedostaje, kazao je predsjednik suda Boris Savić. Tunel vodi do stana preko puta zgrade. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio da će vlast izaći u susret zahtjevima opozicije po pitanju datuma održavanja izbora, ali ne nužno i po pitanju toga koji će sve izbori biti raspisani. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine privelo je više bivših komandanata i vojnika Vojske Republike Srpske, osumnjičenih za učešće u genocidu u Srebrenici jula 1995. godine. Nacrt zakona koji predviđa evidentiranje neprofitnih organizacija kao agenata stranog uticaja naći će se kraj mjeseca pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srpske. Ruski predsjednik Vladimir Putin, koji je februara prošle godine pokrenuo invaziju na Ukrajinu, ocijenio da su invazije Sovjetskog saveza na Mađarsku 1956. i tadašnju Čehoslovačku 1968. godine bile pogrešne. U obilnim poplavama u Libiji nestalo je oko 10.000 osoba, a više od 1.000 tijela pronađeno u gradu Derna.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U narednih pola sata između ostalog čućete: Vladin savjet za borbu protiv korupcije raspravljao o nelegalnoj eksploataciji crnogorskih šuma. Direktor Agencije za zaštitu životne sredine Milan Gazdić.
Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradalo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio u požaru šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj na toj površini, šteta je bila veća.
Raste broj zaraženih od koronavirusa u Srbiji. Ima li razloga za bojazan? Epidemiolog Zoran Radovanović.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na šta računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Broj korisnika javnih kuhinja u Bosni i Hercegovini iznosi oko 19.000 i veći nego vrijeme pandemije koronavirusa, kada se broj korisnika narodnih kuhinja naglo povećao. Podaci su to domaćih i međunarodnih organizacija koje se bave osiguravanjem toplih obroka za socijalno ugroženo stanovništvo u Bosni i Hercegovini. Ističu i da pravo na topli obrok još nije prepoznato u BiH, te da postoji više desetina opština i gradova koji nemaju nikakvu vrstu pomoći građanima u stanju socijalne potrebe. Tema Mirsada Behrama.
Korisnici javnih kuhinja nerado govore za medije. Većinom ističu kako im je obrok iz te kuhinje jedini vid preživljavanja. Jedna od korisnica Narodne kuhinje Crvenog križa grada Mostara nam je kazala:
i ovako ovo dođem tu u kuhinju i moram raspodijeliti kako treba.
Prema podacima razvojnog programa Ujedinjenih nacija, UNDP-a, u Bosni i Hercegovini sada ima više registriranih korisnika javnih kuhinja nego tokom pandemije koronavirusa, kada su kuhinje dobile veliki broj novih korisnika. Naime, UNDP je 2 godine radio mapiranje organizacija u BiH koje se bave podjelom besplatnih obroka. Amina Umićević iz UNDP-a govori:
kroz naše mapiranje ustanovili smo da u Bosni i Hercegovini ima 57 javnih kuhinja u kojima se hrani više od 18.000 ljudi, gotovo 19.000 ljudi ostvaruje to pravo.
Iz UNDP-a potvrđuju i da je broj korisnika javnih kuhinja u BiH u porastu, kao i da su realne potrebe puno veće. Amina Umićević.
Procjene Svjetske organizacije za hranu i poljoprivredu u vezi nesigurnog pristupa hrani u Bosni i Hercegovini stavljaju taj broj na nekih 12% ukupnog stanovništva.
U UNDP-u podsjećaju i da je pravo na hranu ljudsko pravo koje u BiH tek treba biti prepoznato u zakonima o socijalnoj zaštiti. Amina Umićević iz UNDP-a govori:
mi još uvijek nemamo banku hrane u Bosni i Hercegovini koja bi preraspoređivala viškove hrane prema takvim kategorijama, nemamo ni socijalne samoposluge ili određene druge programe pomoći u hrani.
U UNDP-u kažu i da trenutno jedino javne kuhinje pružaju takvu vrstu pomoći socijalno ugroženom stanovništvu. Istovremeno javne kuhinje se suočavaju sa stalnim povećanjem broja korisnika, te problemima u finansiranju koji su popraćeni poskupljenjima. Kakvo je stanje u Narodnoj kuhinji Crvenog križa Mostar, koja sada ima 353 korisnika, pri čemu se taj broj kreće i do 390, sekretar Alen Kajtaz govori.
Mi smo danas u takvoj situaciji da je nedovoljno finansiranje od strane vladajuće struktura, da je donatora sve manje i manje zbog naravno svih ovih problema koji izdešavaju svijetu. Prvo je imali smo krizu koronavirusa, pa nakon toga rat u Ukrajini, pa onda stalna poskupljenja.
Kajtaz podsjeća da mnogo faktora utiče na cijenu obroka u javnoj kuhinji.
I plati radnicima i doprinosi državni PDV o kojem stalno se priča i naravno onaj sve oni prateći onaj režijski troškovi, jer ne možete samo donijeti onaj hranu sad, ne znam, iz neke prodavnice sa pijace i staviti to onaj pred korisnika, nego to morate da pripremite.
Iz UNDP-a su objavili i da su najčešći korisnici javnih kuhinja starije osobe, zatim teško bolesni, samohrani roditelji te inače ranjive kategorije ljudi. Pritom, 70 općina i gradova u BiH nemaju nikakvu vrstu usluge građanima u stanju socijalne potrebe, dok je svega par kantona uredbom riješilo pristup pravu na hranu, ali nema registra javnih kuhinja ili baze podataka korisnika. Iz organizacija koje se bave pomaganjem osobama u stanju socijalne potrebe, kažu i da je zakon o ukidanju PDV-a na doniranu hranu, inače donesen u junu ove godine, važan korak jer je do sada hrana iz privatnog sektora uništavana, te sada postoji realna nada da će praksa uništavanja iskoristive hrane biti završena. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
slobodnaevropa.org
A broj zaraženih od koronavirusa se prema posljednjim podacima udvostručio u Srbiji. U pojedinim domovima zdravlja veliki je broj pacijenata koji čekaju na testiranje i pregled. Trend rasta broja zaraženih je zabilježen i u Europi sa novom podvarijantom Omikron soja Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Više u prilogu Mile Manojlović.
To su bili simptomi, pečenje krla, nos, kašalj. A sada sam ponovo imala vrlo slične simptome, da ne kažem potpuno iste.
Kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Julijana Ćirić iz Kragujevca, grada u centralnoj Srbiji. Ona je jedna od gotovo 2900 pacijenata u Srbiji kod kojih je u posljednjih mjesec dana potvrđen koronavirus. Svedoči o velikoj gužvi u COVID ambulanti Doma zdravlja u Kragujevcu.
Kad sam otišla u svoju ambulantu, nisu htjeli da me prime, odmah su me poslali u COVID ambulantu, gdje je neopisiva gužva, kao da je ponovo krenuo još jedan ciklus korone.
Rekla je Ćirić. Broj novih slučajeva se, prema podacima Instituta za javno zdravlje Srbije, prošle nedelje udvostručio. Statistika oslikava realno stanje na terenu.
Naša COVID ambulanta od prethodne nedelje beleži povećan broj pacijenata koji se javljaju sa respiratornim i gastrointestinalnim tegobama. Razolika klinička slika i povećan broj pacijenata koji su pozitivni na COVID.
Kaže za Radio Slobodna Evropa portparolka Doma zdravlja Kragujevac. Trend rasta broja zaraženih zabeležen je i u Evropi, sa novom podvarijantom Omikron soja EG.5 poznatom kao Eris. Ta podvarijanta je u Srbiji registrovana početkom septembra. Epidemiolog Zoran Radovanović je za Radio Slobodna Evropa rekao da su zvanični podaci samo vrh ledenog brega, jer se samo u jednoj ustanovi u zemlji radi sekvenciranje genoma, kojim se može utvrditi da li je reč o novoj podvarijanti virusa. Međutim, kako kaže, nema mesta panici.
Pa možemo reći da nema razloga za paniku i za veliko uzbuđenje, jer to je ono na što računamo i s tim mora da se živi, ali razumno je voditi računa. Ako se dalje bude povećavao broj obolelih, čovjek ne mora da se izlaže nepotrebnom riziku.
Rekao je za naš program epidemiolog Zoran Radovanović. Ministarstvo zdravlja Srbije nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa da li u skladu sa povećanim brojem zaraženih razmatra uvođenje epidemioloških mera. Svjetska zdravstvena organizacija je u maju proglasila kraj pandemije COVID-19. Virus, međutim, cirkuliše u svjetskoj populaciji, i to u novim varijantama. A prema rečima epidemiologa Zorana Radovanovića, virus će sa nama ostati decenijama.
COVID-19 je tu i ostaće sa nama još narednih decenija. Ovo nije ništa neobično, zato što se virus stalno menja. Ove varijante koje se sad javljaju u svetu su potomci, praunuci, čukununuci onog omikrona. Tako da omikron je sam po sebi bio blaži od prethodnih varijanti.
Rekao je Radovanović. Američka uprava za hranu i lekove odobrila je 12. septembra upotrebu unapređenih vakcina protiv COVID-19, koje su pokazale efikasnost u odbrani od rasprostranjenih varijanti omikron soja. To znači da bi njihovo korišćenje moglo početi krajem septembra. Iako novi sojevi daju blažu kliničku sliku kod većine pacijenata, epidemiolozi preporučuju vakcinaciju, naročito starijim osobama i onima sa hroničnim oboljenjima. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Manojlović.
slobodnaevropa.org.
Devastacijom prirodnih dobara izgubili smo preko milijardu eura, poručio je crnogorski premijer Dritan Abazović na sjednici Savjeta za borbu protiv korupcije. Sjednica je bila posvećena nelegalnoj sječi šuma.
Treba vidjeti šta danas možemo da preduzmemo svi zajedno da bi spriječili dalju devastaciju prirodnih dobara Crne Gore, za koje se procjenjuje da smo u prethodnom periodu izgubili milijardu ili možda i preko same milijarde eura u dobrima. I da nam je potrebna koordinacija koja podrazumijeva i veću agilnost inspekcijskih službi, dakle i veću agilnost inspekcijskih službi i naravno veću agilnost i državnog tužilaštva i svih ostalih organa. Samo da konstatujem jednu stvar koja nije nikakva kritika, ali jeste činjenica, da je samo u prethodnoj godini podnešeno 100 krivičnih prijava vezano za razne vidove nelegalne eksploatacije šuma i mislim da mnoge od njih, sada ne mogu da tvrdim, ali mislim da gro toga uopšte nije realizovano ili uzeto u razmatranje. Nije kritika, ali kažem da ukoliko ne budemo imali malo represivnije mjere, teško da ćemo ljude same od sebe ili nekom edukacijom, da tako kažem i nekim lijepim riječima, odgonetnuti od onoga što se trenutno dešava na terenu. Kako sam upoznat od strane Ministarstva poljoprivrede, mislim da su najveći napadi na šume trenutno u području Berana i u području Rožaja. I da naravno nisu to jedini gradovi, jedini lokaliteti gdje su šume značajno napadnute, ali čini mi se da su dominantniji u odnosu na neke druge krajeve Crne Gore. I dozvolite da danas vidimo zajednički što bi to mogla da bude mjera koja je efektivna i koja je, po mom skromnom sudu, koja se može sprovesti brzo. Druga stvar koja se tiče dugoročnih mjera, nije naravno, neka se i ona tretira danas. Vi znate da je novi zakon o šumama spreman, da je krenuo prema državnom parlamentu. Kada će se izglasati i neće, to je pitanje i podrazumijeva i stvaranje tog državnog preduzeća za upravljanje šumama, nalik nekim drugim državama koje su, čini mi se, mnogo efikasnije od Crne Gore rešile pitanje tretiranja šuma. Međutim, to je nešto što u ovom trenutku je, čini mi se, na malo dužem štapu i treba biti iskren. Nama trebaju rešenja koja su brza i koja su sprovodiva u narednom periodu, a naravno zadržavajući notu ovoga da treba dugoročno, strateški, zakonski riješiti upravljanje šuma za naredne decenije. Međutim, mi u ovom trenutku treba da razmišljamo kako da spašavamo šume Crne Gore od nelegalne eksploatacije koja traje vjerojatno i dok traje ova sjednica.
Direktor Agencije za zaštitu životne sredine, Milan Gazdić, preporučuje na sjednici da se uvede moratorijum, ističući da se radi o višedecenijskom problemu koji nije moguće lako riješiti.
Ste mislili da ćemo riješiti ovaj problem za mjesec, dva, godinu? Budite sigurni da nećemo, jer se radi o jednom sistemu koji je građen decenijama. Taj sistem je napravljen tako da stalno regrutuje nove članove koji se jednostavno uklapaju dobro u sistem i idu po starom.
Gazdić je također upozorio da institucije ne vode tačnu evidenciju.
Imamo također jednu situaciju koja je isto jako nevjerojatna za rubriku za nepovjerovati. Od 2012. do 2017. za 5 godina u požarima stradalo 35.000 hektara šuma. Procjena uprave za šume o nastaloj šteti je 6,5 miliona. Znači, jedan hektar izgorio
u požaru šume košta 185 eura. Pa da je samo bio čaj na toj površini, šteta je bila veća. Procjena evropskih institucija da je šteta na jednom hektaru od požara oko 20.000 eura. Zbog čega se ne prikazuju realni podaci, to meni nije jasno.
Nakon sjednice savjeta, saopšteno je da će međuresorni tim, koji će od sutra biti na terenu, utvrđivati nepravilnosti povodom delegalne sječe šuma. A u Pljevljima, gradu na sjeveru Crne Gore, bit će pokrenuta inicijativa za organizovanje referenduma, na kom bi se građani izjasnili da li žele da se taj grad odvoji i bude posebna država. Pljevlja, grad sa 20.000 stanovnika, energetski i industrijski centar Crne Gore. Inicijatori referenduma žele da, kako navode, raspolažu svojim prirodnim bogatstvima i novcem koji centralne vlasti nekontrolisano izvlače iz njih. Naša Aneta Durović razgovarala je sa inicijatorom referenduma za odcjepljenje Pljevalja od Crne Gore Miloradom Mitrovićem, koji za Radio Slobodna Evropa govori o motivima za ovu inicijativu.
Pljevlja, mali rudarski grad na sjeverozapadu Crne Gore sa 20.000 stanovnika, od kojih se većina grije na ugalj, i u kome su tamošnji rudniki i termoelektrana okosnica privrede, dobar dio zime pokrivena su maglom od smoga i dima. Opština je sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Zbog svega ovog, predsjednik Ekološkog društva Breznica Milorad Mitrović najavio inicijativu za organizovanje referenduma na kom bi se građani Pljevalja izjasnili da li podržavaju da se Pljevlja otcijepe od Crne Gore.
Zamislili smo ga da napravimo tu građansku inicijativu referenduma na kome će se građani izjasniti na dva pitanja. Da li su za to da Pljevlja ostanu u Crnoj Gori pod ovakvim okolnostima i uslovima ili će da formiraju novu državu, nezavisnu sa svim svojim, sa svom svojom imovinom, rudnim prirodnim bogatstvima i da imamo svoj budžet koji ćemo trošiti na način kako to nama bude odgovaralo, a ne kako to budu, kako to rade sve vlasti dosadašnje od Drugog svjetskog rata pa na ovam. Znači, mi smo postali jedna kolonija Podgorice i ovakav život Pljevljaka i odnos države prema nama, prema cijelom tom području je krajnje neprihvatljiv, bezobrazan, lihvarski i kolonijalan. Dakle, krajnje je vrijeme da se prestane sa raubovanjem prirodnih i rudnih bogatstava Pljevalja na način kako se to sada radi. Znači, to se radi, a to se radi upravo po onim principima najsiromašnijih zemalja Afrike ili Latinske Amerike.
Vazduh u ovom gradu višestruko je zagađeniji od dozvoljenog, zbog rada termoelektrane, rudnika, ali i preko 4.000 ložišta u zimskom periodu, što ima teške zdravstvene posljedice po stanovništvo. Prema posljednjim podacima od prije 5 godina bilo je 214 oboljelih od kancera pluća. Uprkos ovome, vlada Crne Gore donijela je odluku da novac za izgradnju nove zgrade opšte bolnice u Pljevljima, za koju je planirano više od pola miliona eura, rasporedi na tekuće projekte u Nikšiću i Rožajama, odnosno lokalnu televiziju i izgradnju ski centra. Milorad Mitrović je to ovako doživio.
Znači, ovaj zadnji potez vlade gdje su, ne znam ni da li su poništeni, nego su jednostavno ignorisali odluku skupštine da se ova sredstva opredijeljena za bolnicu i nabavku neke modernije opreme, jer bolnica ima jako zastarelu opremu, skoro neupotrebljivu, da ne pričamo o tome o savremenim aparatima koje nemamo i tako dalje, gdje moramo da idemo u Berane, u Podgoricu, na dijagnostiku i na liječenje. Znači, grad u kome se umire kao na traci, grad u kome je zagađenje došlo do krajnjih granica izdržljivosti, grad u kome su građani dovedeni na ekonomski i ekološki ambis.
Pljevlja su opština sa velikim prirodnim resursima, ali zbog ogromnog zagađenja koje emituje ovaj industrijski grad, godinama u Pljevljima više ljudi umire nego što se rađa. Prema rezultatima popisa iz 2011. godine, u Pljevljima je živjelo 30.700 stanovnika, što je 5.000 manje nego na popisu 2003. a čak 16.000 manje nego 1971. godine. Skoro svaki četvrti stanovnik ovog grada je penzioner, a iako je centar industrije, gotovo svaki 20. stanovnik živi od socijalne pomoći. Političke odluke kreirane u Podgorici, ističe Mitrović, napravile su od Pljevalja koloniju i kasabu iz koje ljudi bježe glavom bez obzira.
Znači, siromaštvo, raseljavanje
Mi imamo u Pljenju na 50 sela koje nemaju nijednog stanovnika, to su podaci Monstata prije korone, 11 sela sa pojednim stanovnikom. Kada bude rađen novi popis, onda ćemo imati i nove i još gore rezultate. I to mora da prestane. Dakle, mi smo imali dobru volju da razgovaramo, pregovaramo, tražimo, da podsjećamo ljude da moraju konačno da ulože nešto u Pljevlja, da bi zadržali to stanovništvo u Pljevljima. Mladi nam odlaze sa kartom u jednom pravcu, to po 1000 puta ponavljam, bježe glavom bez obzira. Razvijat će Njemačku i druge ekonomije, a Pljevlja će ostati napušteno rugarsko mjesto. Mi to nećemo dozvoliti.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
Slobodna Evropa .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
A nije došlo do planiranog susreta visokog predstavnika Bosne i Hercegovine Kristijana Šmita sa liderima opozicije u Republici Srpskoj. Ćamil Duraković, potpredsjednik Republike Srpske, izjavio za Radio Slobodna Evropa da je Šmit otkazao sastanak u Banja Luci. Šmitova posjeta bila je planirana uprkos najavi predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe međuetničku liniju, izvještava Gojko Veselinović.
Održavanje sastanaka sa visokim predstavnikom u BiH Kristijanom Šmitom u službenim prostorijama predsjednika entiteta Republika Srpska je zabranjeno. Odluku je potpisala generalna sekretarka predsjednika Jelena Pajić-Baštinac. Šmit se u Palati Republike, kako se zove zgrada u kojoj borave entitetski predsjednik i podpredsjednici, trebao sastati sa podpredsjednikom iz bošnjačkog naroda Ćamilom Durakovićem. Visoki predstavnik u BiH trebao se u Banja Luci sastati sa opozicionim liderima, ali su oni odbili sastanak. Šmitova posjeta planirana je uprkos najavi predsjednika RS-a da će entitetska policija uhapsiti visokog predstavnika ako pređe među entitetsku liniju. Ova odluka je neprovodiva prema Ustavu BiH, RS-a, ali i postojećim zakonima. Zvaničnici Republike Srpske na čelu s Dodikom osporavaju legitimitet visokog predstavnika jer su njegovom zvaničnom imenovanju Savjetu bezbjednosti UN-a protivile Kina i Rusija. Sud BiH je 11. septembra potvrdio uređenu optužnicu protiv Dodika i Miloša Lukića, vršioca dužnosti direktora službenog glasnika, koji se terete za krivično djelo neizvršavanja odluka visokog predstavnika u BiH. Prethodno je Narodna skupština RS-a 27. juna usvojila dva sporna zakona koji navode da se odluke Kancelarije visokog predstavnika u BiH više neće objavljivati u službenom glasniku, a time ni poštovati u tom BiH entitetu, kao i da se u RS-u više neće primjenjivati odluke Ustavnog suda BiH. Šmit je svojim odlukama od 1. jula poništio oba zakona, a također je kriminalizovao nepoštovanje odluka visokog predstavnika. Kazna može iznositi do 5 godina zatvora. Uprkos tome, Dodik je potpisao ukaz kojim su usvojeni zakoni stupili na snagu i objavljeni su u službenom glasniku Republike Srpske. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
A predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da mu neće biti problem da se pojavi pred sudom Bosne i Hercegovine, pošto je na tom sudu potvrđena optužnica protiv njega. Dodik je u obraćanju novinarima u Banja Luci istakao da je ukaz o proglašavanju spornih zakona, zbog kojih je protiv njega podignuta optužnica, potpisao kao predsjednik Republike Srpske, ali da će odgovarati kao Milorad Dodik.
Dakle, predsjednik Republike u svojim ostalim ovlaštenjima je obavezan da potpiše ukaz koji o proglašenju zakona koji usvoji Narodna skupština Republike Srpske. Predsjednik Republike je potpisao ukaz koji je sada inkriminisan na radnji. Dakle, ja to nisam uradio kao Milorad Dodik, nisam uradio kao predsjednik Republike, odgovaram kao Milorad Dodik i neće mi to biti nikakav problem da se pojavim, bez obzira koliko to bilo nakaradno, koliko to bilo loše.
Govori Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Drva za ogrev na području Srebrenice po jednom metru košta više od 100 konvertibilnih maraka. Srebreničani tako kupuju drvo u manjim količinama. Pogodnost u nabavci drva nudi udruženje penzionera na 6 rata. Prilog Sadika Salimovića.
Srebrenčani žive u području okruženom šumama, ali i pored toga drva za ogrjev su znatno skupa. Milan je kupio manju količinu, nabavit će još, ali će se grijati i na struju.
Sad sam za sad 2,5 metra, a još 3 metra nakradno kupiti. I znaš, tako 5 metara i malo struje i sve u svemu je, prezimće se. Najskuplji smo vala mešini, skuplji smo nego oni što nemaju drva nigdje. Eto, što se rekao Topola, naša bukva skuplja nego Topola, nečija.
I Milojko tvrdi da su drva u Srebrenici preskupa.
Pa jeste, jeste puno poskuplja. Treba mi 10 metara za sezonu, a drva koštaju negdje oko 100 maraka, 100, cijepanje 12 maraka, cijepaju i to je to.
Emina će i ove godine da se grije na pelet koji je znatno poskupljao u odnosu na prije godinu dvije i zato se svake godine kupuje po tona manje.
Grijem se na pelet evo 5 godina. Velika je bila investicija u startu, ali u startu sam bila je takva cijena povoljna peleta pa je se nekako da kažem i moglo po znacima navoda i prve godine smo kupili 5 tona pa druge 4, 3 ove godine ćemo vidjeti ako Bog da da preživimo zimu pa sad 2 tone jer ne može se više.
Udruženje penzionera nudi pogodnosti svojim članovima. Kubik drva, što je znatno više od metra, penzioneri će plaćati u 6 rata po 91 marku po metru. Slavoljub Simić, predsjednik udruženja penzionera Srebrenica.
Ove godine upisalo 33 penzionera. Zavisno, a maksimum upisa je 10 kubika. A u 10 kubika to ispadne nepunih 15 metara. Kubiku je 1,45 metara prostornog drva. Penzioneri kad upišu, to je 91 marku i je samo kubik drveta, a prevoz sami organizuju i biraju prevoznika.
Ali penzioneri se moraju sami pobrinuti za prevoz, pa kako kaže Milojko, cijena drva košta će isto kao i druge.
Pa isti djavo, i penzioneri kod penzionera isto nađu drva. Ista cijena, plati prevoz, plati ovo, dok platiš, bolje čovjek je dovuče ovako.
Milan kaže da penzioneri imaju pogodnosti da plate u 6 rata, a on plaća sve odmah. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
I za kraj priče iz Beograda. Kada su upali crveno za automobile, žongler izlazi na scenu na većim raskrsnicama srpske prijestolnice. Na zebrama vještine pokazuju i domaći i strani umjetnici. Priču o žonglerima donosi Miljana Miletić.
Ugur Canalan je žongler i umetnik iz Turske. Žonglira već 6 godina, a pored toga radi i tetovaže i pravi 3D skulpture. Iz Turske putuje u različite zemlje gde na ulicama pokazuje svoje umeće.
Mnogo ljudi kada me prvi put vide kaže, wow, mi smo na pešačkom i puno ljudi je ozbiljno. Život je veoma ozbiljan zbog posla, problema i onda vide mene i onda se aura promeni.
Aura, it changes.
Žongliranje mu nije samo hobi, već i prilika za zaradu, a kako kaže, zaradi dovoljno da može da nastavi da putuje. Na beogradskim raskrsnicama žonglira i Luka Sladaković. Jedno semaforsko iskustvo, kako kaže, bilo je dovoljno da muzički producent iz Srbije počne da se bavi ovim neobičnim poslom. Naučio je da žonglira još kao srednjoškolac, sa 3 jabuke.
Mislim da dosta ljudi se pogleda me, zabuni se, šta on to radi? Mislim da upravo to treba neko da malo uvede neku konfuziju u taj standardni život i sve i da malo pokaže da postoje razne sfere života i da dosta ljudi može da se u tako neke kreativne stvari, ajde da kažem, upusti.
I Luka je sa svojim lopticama i rancem obišao skoro pola sveta. Kako sam kaže, imao je pretežno lepa iskustva, gde god da je putovao i žonglirao.
Pre neki dan u Beogradu, kaže mi osoba, ceo dan neraspoložen sam bio i jedino što mi se danas desilo, što me danas raspoložio si ti, i ja kažem, to je ono što najviše volim da čujem.
Za radio Slobodna Evropa iz Beograda, Miljana Miletić.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su bili Mahir Alšani i Miloš Rudović. Hvala na pažnji.